Okei, eli voitte avata raamatut sieltä psalmista 104, seurata myös siitä paperista, jossa saarna on jaettu se muistiinpanoissa kolmeen ryppääseen, eli siinä on ne jakeet 1-9, jakeet 10-30 ja jakeet 31-35. Ja ne punaiset osiot siinä on sitten sellaisia kysymyksiä, joihin pitäisi sitten jokaisen pystyä tämän saarnan jälkeen vastaamaan. Luen tähän alkuun psalmin 104. Ylistä Herraa minun sieluni, Herra minun Jumalani, sinä olet ylen suuri, olet pukeutunut loistoon ja kirkkauteen. Herra verhoutuu valoon kuin viittaan, hän levittää taivaat kuin teltan, hän rakentaa yläsalinsa vetten keskelle, tekee pilvet vaunuikseen ja kulkee tuulen siivillä. Hän tekee tuulet sanansa saattajiksi, palvelijoikseen tulen liekit. Hän on asettanut maan perustuksilleen niin, ettei se ikinä horju. Sinä peitit syvyyden kuin vaatteella, vedet seisoivat vuorten yllä, ne pakenivat sinun nuhteluasi, sinun jylinääsi ne kiirehtivät pakoon. Vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat paikkoihin, jotka sinä olit niille valmistanut. Sinä asetit rajan, jonka yli vedet eivät käy eivätkä palaa peittämään maata. Sinä puhkaisit lähteet laaksoihin, vedet virtaavat vuorten välissä ja antavat juoman kaikille kedon eläimille, villiaasit niistä janonsa sammuttavat. Niiden äärellä asuvat taivaan linnut ja laulavat lehvien välistä. Yläsaleistaan hän kastelee vuoret. Sinun töittesi hedelmistä maa tulee kylläiseksi. Hän kasvattaa ruohon karjalle ja kasvit ihmisen viljeltäviksi tuottamaan maasta leivän. Viini ilahduttaa ihmisen sydämen, öljy saa hänen kasvonsa kiiltämään ja leipä vahvistaa hänen sydäntään. Kyllikseen saavat vettä Herran puut, Libanonin seetrit, jotka hän on istuttanut. Niissä pesivät linnut, sypresseissä on haikaran koti. Korkeat vuoret ovat kauriita varten, kalliot ovat tamaanien suojana. Hän on tehnyt kuun näyttämään aikoja, aurinko tietää laskunsa hetken. Sinä teet pimeän ja tulee yö. Silloin kaikki metsän eläimet lähtevät liikkeelle. Nuoret leijonat karjuvat saalista ja pyytävät Jumalalta ruokaansa. Aurinko nousee, ne vetäytyvät pois ja laskeutuvat makuulle pesäpaikkoihinsa. Silloin ihminen lähtee toimiinsa ja on työssään iltaan asti. Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra? Sinä olet tehnyt ne kaikki viisaasti. Maa on täynnä sinun luotujasi. Merikin suuri ja aava, siinä vilisee pieniä ja suuria eläimiä, lukematon määrä. Siellä kulkevat laivat, siellä on Leviatan, jonka sinä olet luonut kisailemaan siellä. Kaikki ne odottavat sinua, että antaisit niille ruuan ajallaan. Sinä jakelet niille ja ne kokoavat. Sinä avaat kätesi ja ne tulevat kylläisiksi hyvyydestäsi. Kun sinä peität kasvosi, ne pelästyvät. Kun otat pois niiden hengen, ne kuolevat ja palaavat jälleen tomuun. Kun sinä lähetät henkesi, ne luodaan ja sinä uudistat maan kasvot. Pysyköön Herran kunnia ikuisesti, saakoon Herra iloita teoistaan. Hän katsoo maata ja se vapisee, hän koskettaa vuoria ja ne savuavat. Minä laulan Herralle kaiken ikäni, laulan ylistystä Jumalalleni niin kauan kuin elän. Olkoon mietiskelyni hänelle mieluisaa, minä iloitsen Herrassa. Hävitköön syntiset maasta, älköön jumalattomia enää olko, ylistä Herraa minun sieluni, halleluja. Rukoillaan alkuun. Rakas taivaallinen Isä, pyydän, että havahdutat meidän sokeat silmät näkemään sinun luomakuntasi suuren ylivertaisuuden ja herätät meidän sisäiset ihmiset sinun eläväksi tekemään hengen kautta näkemään Kristuksen kirkkauden tässä luomisen suuruudessa. Jeesuksen nimessä, amen. Kristillistä kirjailijaa Andy Wilsonia lainaten. Jos todella haluat tietää, mitä ihmiset ajattelevat, mikä maailma on, kysy heiltä, mistä maailma on tehty. Mistä tämä on tehty? Onko se tehty ehkä mönjästä? Onko se tehty kaaoksesta? Onko se tehty vedystä? Mistä aineesta se on tehty? Mistä tämä puhujan pönttö nyt on tehty? Okei, se on tehty puusta. Noin niin kuin yleisesti ottaen, näin arkijärjellä. Ajateltuna. Se on puusta tehty. No mistä puu sitten on tehty? No, mun piti tietysti googlettaa. Puu koostuu sekä kuiva-aineesta että puuhun sitoutuneesta vedestä. Puun kuiva-ainetta on se puun osa, jossa ei ole vettä. Kuiva-aine sisältää tietyn määrän alkuaineita. 50% hiiltä, 41% happea, 6% vetyä. Loppu on erilaisia aineita, pääosassa typpeä, rikkiä ja tuhkaa. Okei, mistä esimerkiksi sitten tämä hiili koostuu? No, atomeista. Joo, hiiliatomissa oli ainakin 6 protonia ja 6 elektronia. No, mistä protonit ja elektronit koostuu? Kvarkeista, näin sanotaan. Siellä on erilaisia eri varauksisia kvarkkeja, on tämmöisiä ala- ja yläkvarkkeja ja leptoneita. Näin ajatellaan. Mitä ne edes on? Onko kukaan nähnyt niitä? No, siinä vaiheessa vastaus on, että ei. Kukaan ei itse asiassa tiedä. Tulokset osoittaa niin, että siellä on tämmöisiä osatekijöitä. Mitä sen jälkeen tulee? Kukaan ei tiedä. Mistä se koostuu, se aine? Oikea vastaus on, että ei mistään. Mutta se on silti olemassa. Se ei koostu mistään ja mä voin satuttaa itseni tähän todella pahasti. Se on silti olemassa, ei siis niin kuin buddhistit uskoo, että tämä maailma ei ole todellinen. Se on hyvin todellinen. Niin todellinen, että se sattuu. Se syntyi tyhjästä. Latinaksi hienosti ex nihilo. Tyhjästä puhumalla. Jumala on siis puhunut tämän aineen. Siellä taustalla on Jumalan käsky. Hän puhui ja tässä se nyt on. Tässä on sitä ainetta. Ja hän pitää myös yllä kaikkea sanansa voimalla, omalla puheellaan ja käskyllään. Andy Wilson siis kysyy, mikä maailma siis on? Se on puhuttu kertomus, jota hän puhuu, jota hän kuljettaa. Se on hänen tahtonsa ilmaus. Psalmi 104 ei mainitse kuningasta eikä Israelia, vaan katsoo ikään kuin sinne aikaan ennen niitä hyviä kuninkaita, siihen kuninkaaseen, joka luo kaiken, hyvään luomisjärjestykseen, jossa puhutaan itse asiassa tästä liittokuninkaan nimellä, Jahven nimellä, nimellä, jolla hän ilmoittaa itsensä persoonallisena Jumalana, mutta ennen tätä aikaa, kun oli kuninkaita. Mulla on siinä kaksi sellaista alkuteesiä, jotka toivottavasti loksahtaa siellä lopussa kohdilleen, jotka siinä on kirjoittanut siihen ylös. Eli luomakunnan loistoon havahtuminen johtaa itsensä unohtamiseen ja Herran ylistämiseen ikuisesti. Ja toisaalta itseriittoisuus luomakunnan edessä johtaa välinpitämättömyyteen ja ikuiseen suruun. Tarkoitan itseriittoisella siis tällaista henkilöä, joka ajattelee, että hän itsessään riittää. Hän löytää tyytyväisyyden itsestään. Näistähän me ei vielä päästä kauhean pitkälle, kun me tiedetään, että kaikki me ollaan langettu tähän itseriittoisuuteen. Eli tämä on vielä sitä lakia. Näin asiat on. Mutta lähdetään katsomaan Jumalan kirkkauden tekoja, kirkkauden Jumalan teot, eli ensimmäiset jakeet 1-9. Eli Jumala on pukeutunut loistoon ja kirkkauteen, Herra verhoutuu valoon kuin viittaan, hän levittää taivaat kuin telta. Eli hän hallitsee kaiken yläpuolella. Herran kirkkaus on itse asiassa tämän koko psalmin niin kuin, sellainen niin kuin odotus. Tässä niin kuin odotetaan koko ajan, että millaista se Herran kirkkaus on, mitä se valo on, johon hän piiloutuu, tähän pyhyyteen, johon kukaan ei voi katsella. Ei edes ne serafit, joista sanotaan, että he on jatkuvasti tässä Jumalan läsnäolossa. Heistä sanotaan, että he peittää kasvonsa, he peittää silmänsä ja laulaa jatkuvasti ylistystä Jumalalle. Pyhä, 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 Herra Sebaa. Me emme siis voi katsoa tähän kirkkauteen. Se on jotain, johon hän samaan aikaan, jonka hän verhoaa myös meidän takia. Kukaan ei voi nähdä Jumalaa ja säilyä elossa. Jos me voitaisiin jollain tavalla, jos hän näyttäytyisi meille, niin me saman tien lennettäisiin niin kauaksi hänen pyhyydestään, että me olisimme täysin vailla hänen armoa, täysin vailla tätä tätä hyvyyttä, joka hänestä loistaa. Siis helvettiin. Sinä hetken. Hän on jotain, mitä me ei voida tavoittaa. Me sanottaisiin, että totuudellinen, hyvä ja kaunis, näin klassisesti. Ja se on totta. Ja samaan aikaan tämä kaikki tulee vaan meidän käsityksen kautta. Mitä me ajatellaan, että on kaunista. Mitä me ajatellaan, että on totuudellista ja hyvä. Hän siis piiloutuu, verhoutuu valoon. Toisaalta Jumala näyttäytyy kaikille ihmisille. Jumala todella näyttäytyy kaikille. Hän puhuu. Hän on puhunut koko tämän tarinan tänne, kun me ollaan tultu tänä päivänä. Me ollaan jatkuvasti tässä hänen tarinansa keskellä. Ei ole mitään, mikä ei olisi hänen, mikä ei osoittaisi häneen. Ja se, me ollaan sokeita, ymmärrättekö? Meissä on se sokeus, ettei me nähdä tätä hänen luomakunta. Hän laittaa itsensä näytille. Roomalaiskirja 1.20. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Ja meidän ongelma on tämä, että ei kiinnosta välinpitämättömyys, ei vaan niin kuin innosta tämä asia, laiskuus. Tälläkin hetkellä, koska mä tiedän millainen mä itse olen, niin mä tiedän, että montaa teistä ei välttämättä kauheasti kiinnosta. Tällä hetkellä on vähän semmoinen välinpitämätön olo. Se on meidän ongelma. Ja tänään mä aion antaa vastauksen tähän välinpitämättömyyteen. Että me pikkuhiljaa herätään eloon. Se ei ole mikään taikatemppu, niin kuin nähdään. Se on Jumalan työ. Hän siis levittää taivaat kuin teltan. Hän rakentaa yläsalinsa vetten keskelle, tekee pilvet vaunuikseen ja kulkee tuulen siivillä. Hän hallitsee korkeutta ja syvyyttä. Tässä on nämä vedet, jonkinlainen käsitys tämmöisistä alkuvesistä. Mutta hän siis rakentaa, hän paaluttaa tämän hänen luomisensa. Se lävistää kaiken. Hän rakentaa oman kirkkautensa läpi luomisen. Hänen pyhyytensä on niin kuin näytillä. Tässä on toinen kuva tämmöisestä telttakankaasta, joka tulee sieltä niin kuin taivaasta ja laskeutuu kaikkialle. Tämmöinen niin kuin rikas, kaunis, kirjailtu telttakangas ikään kuin. En voi kääntyä mihinkään näkemättä tätä telttakangasta. En voi kääntyä mihinkään kuulematta, tuntematta hänen hyvyyttään. Tänäkin aamuna jatkuvasti hänen hyvyyttään. Tästä on itse asiassa mukava pitää kiinni tästä pöntöstä. Tuntuu itse asiassa tosi hyvältä, kun siihen havahtuu. Tämä on niin kuin kirjoitusta nyt tämä puhe, mutta se on semmoista kirjoitusta, että se on niin rikasta, ettei siitä pysty lukemaan tarkkaa viestiä. Kuvitelkaa kirjoitus, näin, ihan suomen kielen kirjoitus, josta sitten jokaisesta niiden kirjaimien niin kuin päästä lähtee tällaista niin kuin mahdollisimman kaunista kuviointia. Niin lopulta se kirjoitus ikään kuin peittyy sinne kuvioinnin sisälle. Se on niin kuin versot kasvavat joka suuntaan. Semmoinen on hänen luomistyö. Se samaan aikaan sanoo, että katso tänne, mutta se ei niin kuin kerro. Siinä ei ole mitään spesifiä viestiä luonnossa luettavissa. Se on mahdotonta lukea sieltä mitään viestiä. Luomakunta puhuu, niin kuin psalmi 19 sanoo. Ei se ole puhetta, joka ei kuuluisi. Se on jännästi, miten siinä kuvataan sitä puhetta. Kuinka se niin kuin luomakunta huutaa. Ja kuinka sitten, että kuinka kivet huutaisivat, että Herra on hyvä, kun fariseukset sanoo Jeesukselle, että kuuletteko, mitä he sanoo Hoosianna, Daavidin poika. Auta meitä, pelasta meitä, Daavidin poika. Niin hän vastaa, että ne kivet huutaisivat, elleivät he huutaisi. Eli ellei Jumalalla olisi tässä nyt vielä tarkempaa suunnitelmaa sen oman kirkkautensa esille tuomiseksi, niin kivet todella huutaisivat, voidaan ajatella näin. Jumala on siis luojaksi pääsemätön, mutta levittää tämä hänen kirkkautensa samaan aikaan kaikkien näkyville. Seuraava kautta luokse pääsemätön Jumala on luomakuntaansa lähellä. Mikään mitä maailmassa tapahtuu ei ole sattumaa. On vain hänen hyvyytensä ja peljättävyytensä. Ja tämä on ollut mulle itselleni semmoinen niin kuin paikka tavallaan niin kuin ajatella se oikein. Että onko luomistyö niin erillinen Jumalasta, että se niin kuin ikään kuin itse raksuttaa, vai vaikuttaako Jumala jatkuvasti kaikkeen? Ja näyttää siltä, että kyllä se vaihtoehto on juuri se, että jos pojat haluaa päästä pelaamaan jalkapalloa tai mitä tahansa me halutaan tehdä ulkona, mennään hoitaa puutarhaa. Pointti on tässä, jos tuulet just sopivasti vie ne sadepilvet pois siitä jalkapallokentän yläpuolelta, silloin kun pojat haluaa päästä pelaamaan, niin se on Jumalan hyvä tahto. Se on todella Jumalan hyvä tahto, että näin tapahtuu. Mutta jos ne sadepilvet väisty siitä ja alkaa satamaan, niin se on hänen ilmaisunsa siitä, että hän todella tekee mitä tahtoo. Eli sitä peljättävyydestä, johon meillä ei ole lopulta sanomista. Eli hänen hyvyys ja peljättävyys, se suuremmoisuus, rakentuu niin kuin näistä elementeistä. Voidaan niin kuin aina sanoa, että onpa Herra hyvä, hän todella tekee mitä hän tahtoo. Ei onneksi niin kuin me tahdotaan. No jae 4. Tosiaan hän tekee tuulet sanansa saattajiksi palvelijoikseen tulen liekit. No, hebrealaiskirja 1.7 liittää tämän suoraan enkeleihin, siis sanan saattajat, viestin tuoja, jotka toimivat samalla periaatteella, siis kun nämä pilvet edellä tuo hänen hyvyytensä ja peljättävyytensä esille, mutta heillä on sitten spesifimpi viesti Jumalalta, jonka he välittää. Huomaatteko tämän suhteen? Missä pilvissäkin on se viesti jatkuvasti, hänen hyvyytensä ja peljättävyytensä. Enkelit tuo suoran viestin. Ihmiset lankeaa maahan hänen peljättävyytensä ja hyvyytensä tähän. Sanon muuten tässä heti alkuun, että en todellakaan osaa selittää näitä luomisen ihmeitä mitenkään niin kuin tyhjentävästi, mitä tässä tuodaan. Hän muun muassa luo veden kautta. Jakeet 6-7. Sinä peitit syvyyden kuin vaatteilla, vedet seisoivat vuorten yllä, ne pakenivat sinun nuhteluasi, sinun jylinääsi ne kiirehtivät pakoon. Eli sanan kautta luominen, hän nuhtelee, hän käskyttää nyt näitä vesiä, jotka laskee. Tämä on nähty tämä psalmi jatkuvasti niin kuin, vierekkäisenä luomistyön ensimmäisen luvun luomiskertomuksen kanssa. Mutta se ei mene ihan järjestyksessä, joten sitä ei pidä siihen väkisin ahtaa siihen muottiin. Jumala sanoi ensimmäinen Mooseksen 1.9. Kerääntykö taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan ja tulkoon kuiva alue näkyviin. Näin myös tapahtui. Eli jollakin tavalla maa syntyy vedestä, että hän laskee ne vedet, jonkinlaiset kaaoksen vedet myös symboli, näin on ajateltu. Huomaatteko, kuinka Herra puhdistaa maan Noan aikana? Hän nostaa sen veden, upottaa sen takaisin sen maan sinne veteen. Miten me kuolemme synnille? Ulkoisena merkkinä sitä sisäisestä tapahtumasta, mikä Herran henki meissä toteuttaa, niin meidät upotetaan veteen kasteessa. Meidän vanha ihminen kuolee. Ja lopulta uudessa maassa tämä kaoottinen tämmöinen vesi on kokonaan poissa. Maata ei enää muutenkaan upoteta tähän veteen. Hän ei enää tuhoa kaikkia ihmisiä. Ja siellä uudessa maassa vuotaa sitten tämä elävän veden virta, joka nähdään jo siellä paratiisissakin vuotavan. Mutta tämä vesi on hyvin merkityksellinen tapa, millä tavalla hän tekee tämän luomistyönsä ja kuljettaa sitä myös tämän veden kautta eteenpäin. No katsotaan seuraavaksi tuota pidempää rypästä, tuota jakeita 10-30. Eli seuraavaksi kuvaillaan pitkälti sitä, kuinka kaikki toimii hyvin tässä elinpiirissä. Siellä on vain muutama viite itse asiassa syntiin. Se ikään kuin antaa se psalmi odottaa, että tämä on hän antaa niin kuin esimakua siitä, myös siitä tulevasta. Siinä on niin kuin se hyvä on siinä keskiössä, vaikka se synti sitten siellä lopulta vaatii myös tulla ratkaistuksi. Eli maan eläimet saavat ravinnon ajallaan, linnut hallitsevat taivaalla, kalat meressä. Uskon, että tämä kuva, jonka tämä psalmi pyrkii välittämään, on se luomakunnan hyvä rakenne. Niin kuin tämmöinen ikään kuin arkkitehtoninen rakenne luomakunnassa, jossa se vesi virtaa kaikkialle, kastelee maan, nostaa sen hedelmän ajallaan, jae 13 töittesi hedelmistä, maa tulee kylläiseksi. Eli ihan konkreettisesti, kun maistaa hedelmää, maistaa Jumalan hyvyyttä. Siinä on niin kuin suora linkki. Tämä on siis itsessään tosi hyvä asia. Luomakunta tämmöisenä rakennettuna siunauksen näyttämönä, niin kuin temppelinä. Ja nyt Raamatun niin kuin narratiivi voi nähdä nimenomaan tämän temppelin kautta. Joskus tietyissä kohdissa se näkyy vähän selkeämmin, joskus vähän epäselvemmin, kannattaa tutkia asiaa enemmän. Jossa tämä kirkkauden kuningas on siellä kaikkein pyhimmässä, tämä voidaan nähdä siellä paratiisissa, Edenissä puutarhassa, jossa tämä puutarha on ikään kuin siellä Jumalan läsnäolossa, ja sieltä virtaa sitten tämä virta, joka kastelee sen muun puutarhan, ja josta sitten ihminen tämmöisenä kuningaspapillisena, sitten hänen tuli sitä Jumalan hyvyys ulottaa sitten tänne kaikkialle maailmaan, toimia ikään kuin välimiehenä, hänen siunauksensa levittäjänä, että hänen kirkkautensa tulisi kaikkialla. Viljellä ja varjella. Ja sitten kuinka tätä viljelyä ja varjelua sitten Israelin ilmestysmajassa ja temppelissä käytetään sitten tämmöisenä papillisen viran nimenä. Eli nyt hän menee sinne kaikkein pyhimpään sitten uhraamaan. He ei saa syödä tästä elämän puusta enää, joka oli siellä paratiisissa, vaan nyt he joutuu niin kuin tavallaan toteuttamaan sitä synnin tuomaa taakkaa ja viemään sinne sitten uhrin sinne temppelin sisäpuolelle. Ja nyt hän tuokin sitten tämän oman itseriittoisuutensa kautta, sen pahan. Hän seuraa saatanan esimerkkiä, hän ajattelee, että hän voi jollain tavalla olla riittävä. Hänessä nousee ylpeys, ei nöyryys, hänessä nousee korottuminen, ei alistuminen. Ja nyt hänen piti toimia tänä kuningaspappina, hän viekin koko luomakuntaan sen oman lankeamuksensa, sen pahan. Eli kamalalla tavalla meidän synnin seurauksena koko luomakunta tulee turmeltuneeksi. No jakeet 13-15. Yläsaleista hän kastelee vuoret. Hän kasvattaa ruohon karjalle ja kasvit ihmisen viljeltäväksi tuomaan maasta leivän. Viini ilahduttaa ihmisen sydämen, öljy saa hänen kasvonsa kiiltämään ja leipä vahvistaa hänen sydäntään. Eli kaikki liittyy toisiinsa tämmöisessä monimutkaisessa järjestelmässä tuottaa lisää elämää. Mä luulen, että insinöörit voi niin kuin arvostaa tätä todella ja kuinka jokaiseen kohtaan on ikään kuin hiottu semmoinen pala, joka toimii tämmöisessä suuressa koneistossa, joka tuottaa sitten enemmän elämää. Mutta missään nimessä tämä ei ole kuitenkaan vaan käytännöllinen tämä luomakunta. Ikään kuin ne asiat liittyisivät sen takia vain toisiinsa, että siinä on niin kuin tämmöinen, minkälainen on käytännöllinen ihminen. Hän ajattelee, että hän tekee ne asiat, arjen asiat, hän laittaa tiettyt vaatteet vaan päälle, koska ne ajaa ikään kuin sen asiansa. Ne ei välttämättä, niitä ei tehdä sen takia, että ne tuottaisi mitään ulkopuolista iloa tai nautintoa, vaan ne ajaa asiansa niin kuin hiottu moottorin osa. Siihenhän ei laiteta mitään kivaa pientä piirrosta, kaiverrusta tehdä sinne, jotain nättiä kaiverrusta, koska ajatellaan, että kukaan ei sitä kuitenkaan näe. Mutta tämä on suunnitteluperiaate, jota on joo käytännöllinen, mutta myös tämmöinen yltäkylläinen, koska se on tekijänsä halun ja ilon ilmentymä. Jumala siis todella saa iloa siitä, mitä hän tekee. Linnut laulavat, lintuja on paljon erilaisia, mutta ei vaan sen takia, että ne löytäisi uuden puolison ja jatkaisi sukua, vaan sen takia, että Herra nauttii moninaisten lintujen laulusta. Ihminen ei saa vaan ravintoa itseensä sen takia, että hän nyt voisi jatkaa tehtäviään ja tuntea itsensä ravituksi, vaan itse asiassa ilo lisääntyy juomisesta ja syömisestä. Viini ilahduttaa mielen ja öljy tuo terveyttä ja mukavuutta. Muistan, kun töissä tuli puheeksi nuoren miehen kanssa kerran uskon asiat, ja hän oli selvästi miettinyt meidän keskustelun jälkeen näitä asioista synnistä ja Jumalan pyhyydestä, siitä, että me todella tarvitaan pelastus Kristuksessa. Myöhemmin hän vastasi, että jos Jumala todella olisi olemassa ja hänellä olisi tuollainen suunnitelma pelastaa ihmiset Jumalan vihalta oman poikansa kautta, niin miksi hän ei luonut kaikesta vaan harmaata yhdentekevää massaa? Se esitti mulle tämmöisen kysymyksen. Ja mä en niinku tajunnut sitä siinä vaiheessa. Mä olin vaan niin siinä moodissa, että tyk evankeliumi, näin sen pitää mennä, näin pitää tehdä, koska me ollaan kuoltuja synnissä ja noustu kapinaan luojaamme vastaan. Mutta mä olin selvästi kommunikoinut jotain täysin väärin. Näettekö? Perimmäinen syy on se, että kaikki on eläimille ja ihmisille nautintoa tuottavaa. Eläminen on nautinnollista itsessään. Synninkin turmelemassa maailmassa. Ja lopulta kaiken tarkoitus on Jumalan oma nautinto. Ilo omasta luomakunnastaan. Koko luomakunnan laajuinen ylistys. Koko maa on täynnä Herran kunniaa. Katsotaan Jumalan viisautta ja suunnitelmaa ihmisille. Eli siellä kohta 2.1. Jakeesta 19. Hän on tehnyt kuun näyttämään aikoja, aurinko tietää laskunsa hetken. Sinä teet pimeän ja tulee yö, silloin kaikki metsän eläimet lähtevät liikkeelle. Jae 22. Aurinko nousee, ne vetäytyvät pois ja laskeutuvat makuulle pesäpaikkoihinsa. Silloin ihminen lähtee toimiinsa ja on työssään iltaan asti. Niin ihminen elää hyvässä suunnitelmassa työnteon, vuodenaikojen ja päivärytmin keskellä. Ja 24. Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra? Sinä olet tehnyt ne ja kaikki viisaasti. Maa on täynnä sinun luotujasi. Nyt kysymys kuuluu, kuinka usein ajattelet Jumalan viisautta tässä mielessä omassa elämässäsi? Ja kysymyshän meillä lähtökohtaisesti on siis tämä. Enkö mä voisi elää omalla tyylilläni, itselleni sopivalla tavalla? Ja nyt kun tässä ei ole kysymys lakihenkisyydestä, vaan viisaudesta, sitä, että sehän on tehnyt kaiken viisaasti. Kysymys on siitä, että Jumalan viisaus ei nyt menisi teiltä pojat ohi suun. On olemassa siis siunattu rakenne, ihmiselle tarkoitettu tämmöinen elämän kehys. Saako sitä kehystä niin kuin avartaa? Joo, mutta osaatko jo perusasiat, osaatko perusteet? Milloin olet viimeksi kokeillut todella heittäytyä elämään tämän siunatun luomisen mukaan? Koska nyt mä voin kertoa ainakin kaikille mua nuoremmille, että multa kesti 30 vuotta ennen kuin osasin kyseenalaistaa omaa haluani elää miten sattuu. Ihan oikeasti. Mennä nukkumaan miten sattuu, tehdä töitä miten sattuu, kantaa vastuuta miten sattuu, hoitaa ihmissuhteet miten sattuu. Mä ajattelin, koska mä olen vapaa ja mulla pitää olla tietynlainen vapaus, niin multa meni kaikki tämä viisaus niin kuin ihan sivusuun. Sitten on tullut hyviä veljejä ja sanonut, että mitäs jos kokeilisitkin elää näin ja katsoa, että tuleeko siitä siunausta. Ai jaa. Sitten Tommi kokeilee ja tulee takaisin ja sanoo, että hei, tiedättekö mitä muuten tämä toimii. Ja veljet on silleen, että joo, hyvä Tommi. Kiitos Herralle. Siis jopa kristittynä, siis monet ihmiset, ei-uskovat ihmiset, hän nauttii tästä luomistyön viisaudesta paljon enemmän kuin me, tästä rakenteesta, ja kuinka he oikein ammentaa sieltä, että kun tekee töitä näin, niin sitten voi lähteä lomalle, kun on ensin tehnyt työt, tai vaikka sitten yöllä lähteä sinne metsään katsomaan niitä tähtiä, kun on ensin elänyt päivällä, ensin hallitsee sen päiväelämän. Sitten voi valvoa välillä myöhään ystävien kanssa, kun on tähän hyvän järjestyksen niin kuin oppinut. Ja veljet, jotka täälläkin käy yötyössä, niin tietää, että se vaatii varmasti enemmän harjoittelua. Sen takia, koska siinä sanotaan, että päivä on ihmistä ihmisten varten. Se vaatii siis enemmän viisautta, jos haluat rikkoa tätä, tai rikkoa väärä sana, laajentaa sitä hyvää kehystä. No joo, siihen Jumalan huolenpidon kirkkauteen ja ylistettävyyteen, siihen kohtaan 2 kuuluu myös, että luoja antaa elämän ja ottaa elämän. Eli ollaan kohdassa 2.2. Hän on kaikkialla ympäröity tässä luomisessaan. Hän on puhunut kaiken jälleen tätä samaa kirjailija Andy Wilsonia mukaillen. Tämä on vastaus meidän huutoon. Oletko sinä Jumala piilossa? Meillä on niin kuin se huuto kuuluu niin monesta suunnasta nykyään, että Jumala on piilossa. Missä Jumala on? No, Jumalan vastaus tähän huutoon on, kun me katsotaan ulos esimerkkinä. Jumala vastaa. Orava juoksee, auto ajaa, on tällainen ilma, hiljaista hurinaa kuuluu täällä. Orava juoksee, kerää käpyjä talven varalle, jääkö auton alle, ai ei jäänyt vielä, ei ollut vielä sen aika. Jumala vastaa tällä tavalla. Suuremmoisen kertomuksen sisällä tulvii tämmöisiä pieniä kertomuksia, jossa hän kertoo, että hän ei ollut muuten vielä sen oravan aika kuolla. Hän päättää sitten, kun on sen aika. Jälleen hänen peljättävyys ja hyvyytensä näkyy siinä samaan aikaan. Meitä muistutetaan jatkuvasti tästä. Meitä muistutetaan sitä turmeltuneisuudesta, sitä kuolemasta. Samaan aikaan me nähdään se Jumalan huolenpito tämän kuoleman yli, joka me tuotiin tähän luomakuntaan. Ei tapahdu virheitä. Samoin kun me näemme muistutuksen hänen hyvyydestään, niin me näemme muistutuksen omasta synnistä. Ja sielläkin kaikuu se jae 30, kun sinä lähetät henkesi ne luodaan ja sinä uudistat maan kasvon. Jollain tavalla taas se uudistuminen, siellä se niin kuin ennakoi siellä rivien välissä. No viimeisenä Jumalan lasten perinnön kirkkaus ja ylistettävyys, eli ne viimeiset jakeet 31-35. Jakeesta 33. Minä laulan Herralle kaiken ikäni, laulan ylistystä Jumalalle niin kauan kuin elän. Olkoon mietiskelyni hänelle mieluisaa, minä iloitsen Herrassa. Ja 35. Hävitköön syntiset maasta, älköön jumalattomia enää olko, ylistä Herraa minun sieluni, hallelujaa. Palataan sinne alkuun, jakeeseen 5. Hän on asettanut maan perustuksilleen niin, ettei se ikinä horju. Et toisaalta Jumalan suvereenius. Mitään ei voi tapahtua ennen kuin hän päättää jotain muuttaa, päättää jotain horjuttaa. Ja toisaalta Jumalan luomiskirkkaus tulee aina olemaan nimenomaan maan päällä. En usko, että se horjuttaa ikinä se uudistuminen tätä sillä tavalla, että me niin kuin sinkouduttaisiin täältä jonnekin muualle. Hei, hävitköön syntiset maasta. Haluan laulaa Herralle kaiken ikäni. Ja se ehkä se yksi tärkein jae. Saakoon Herra iloita teoistaan. Pysyköön Herran kunnia ikuisesti, jakeessa 31. Kirous on meissä, siis kirous on syvemmällä kuin ymmärremmekään. Tämä välinpitämättömyys, josta aluksi mainitsin, painaa meitä syvästi. Me olemme niin kuin itseriittoisia siitä lähtien, kun synti on tullut maailmaan. Psalmisti haluan ylistää tätä Herraa aina. Vanhurskaissa vaikuttava henki on tämä ylistyksen, laulun ja hämmästelyn henki, johon tässä alussa viittasin, johon me halutaan havahtua, että me ollaan sokeita. Ilolla alistuu katselemaan ja ottamaan vastaan, siis tätä kirkkautta, joka on ymmärrystä ylempi, ja joka nyt ei vaan tässä hetkessä, niin se ei vaan aina avaudu. Ja hyvin, hyvin harvoin. Psalmi on tehty sen takia, että se avautuisi. Ja jumalattomissa vaikuttava henki yrittää väkisin ottaa tämän perinnön omakseen, niin kuin haltuunsa. sanoa, että minä olen itse riittäinen. Minun ei itse asiassa, minä en halua nähdä tätä kauneutta, kuinka absurdia, tätä paljon parempaa ja ylempää kauneutta, vaan minä haluan ottaa perinnön omakseen ja samalla luo itse asiassa sitä tämmöisen perversioidun version. Eli nousee kapinaan, ei enää kirkastakaan Jumalaa. Psalmissa 83, jakeessa 13 näkyy Israelin vihollisten henki, jotka sanovat, ottakaamme haltuun Jumalan asuinsijat. Ottakaamme ne haltuun ja tehköön niin kuin me itse niillä haluamme. Tai muistatte Matteuksen evankeliumin luvussa 21, jakeesta 38, tämän vertauksen tästä viinitarhan isännästä, joka lähtee pois ja vuokraa näille viinitarhureille sitten tämän oman tarhansa. Ja sitten kun se tuottaa hedelmää, niin hän lähettää sinne omia sanansaattajia niin hakemaan sen, mikä hänelle kuuluu. No he tappavat heidät ja sitten tämä isäntä lähettää lopulta oman poikansa ja ajattelee, että no häneen he ei ainakaan uskalla koskea. Mutta kun viljelijät näkivät pojan, he puhuivat keskenään, tämä on perillinen, tulkaa, tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä. He ottivat hänet kiinni, heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet. No, miten Jeesus vastaa tähän? Kun isäntä tulee, sanoi Jeesus, hän murskaa heidät, tuhoaa heidät ja antaa viinitarhan toisille. Tällainen on se henki, joka vaikuttaa meissä. Välinpitämättömyyden henki, joka yrittää nousta Jumalan ihmettelyn ulkopuolelle, ottaa luomakunnan haltuunsa, sanoo, että tämä on itse asiassa niin kuin mun kunnian näyttämä. Ja samalla hän ei itse asiassa enää nautikaan. Ei hän voi. Hänet oli luotu nauttimaan Jumalan kirkkaudesta. Taistele siis itseriittoisuutta vastaan ilolla luojassa ja lunastajassa. Näemmekö täysintä luomakunnan kautta siihen Jumalan suuruuteen, joka verhoutuu iankaikkiseen valkeuteen? Emme näe. Luotuna eläminen merkitsee itse asiassa, että ei ymmärrä kaikkea. Joutuu jossain vaiheessa sanomaan, että ei ymmärrä. Eli Aadam ja Eeva huomasi, että saatanan ehdotus antaa nimenomaan ihmismielen ymmärrystä. He ikään kuin sai tämmöisen tunteen siitä omasta hallintavallasta, omasta riittävyydestä. Ja lopulta se tarkoittaa sitä, että et tule tuntemaan muuta kuin sen sinun oman pienuutesi ja sen sinun oman riittävyytesi. Ja siitä johtuu kaikki ongelma. Siitä johtuu se, että ei vaan. Me ollaan niin kuin itsemme vankeja. Neutraalilta kuulostava sana, itseriittoisuus, on itse asiassa kaiken synnin alku. Ajattelen, että se on kuin tämmöinen leija, joka luulee, että katkaisemalla narun se lentää korkeammalla. Se lähtee niin kuin lentoon se leija, kun mä pääsen tästä narusta eroon. Mutta itse asiassa se naru on sen kaiken lentämisen edellytys, että se pysyy siellä hyvin. Ja kun sitä narua pitkittää, se pääsee korkeammalle ja korkeammalle, ja se olisi niin kuin iloisempi leija. Mutta heti kun se katkaisee sen narun ja luulee, että nyt se on vapaa, niin tuulet lennättääkin sen johonkin jorpakkoon. Niin meille on käynyt. Palataan alkuun. Mikä on luomakunnan tarkoitus? Miksi se on olemassa? Nyt jokaisen pitäisi osata vastata. Jumalan kirkkaus. Okei. Mihin se on menossa? No, tämä on se, mitä me ollaan opeteltu poikien kanssa leirillä. Että maa on oleva täynnä Jumalan kunnian tuntemista, niin kuin vedet peittävät meren. Se oli se alkuperäinen tarkoitus. Mutta miten tämä tapahtuu? Siitä me ei olla vielä spesifisti puhuttu. Kuka itse asiassa nyt on tämä Jumalan todellinen kirkkaus? Kolossalaiskirja 1:16 loppu. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. 19-20 jatkaa. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä. Ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaissa. Ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Hänen luomistyönsä kirkkaus tiivistymään Kristuksen persoonassa. Eli Kristuksen kautta suuri tarina luodaan. Nyt hän näyttäytyy. Nyt tämä luoja niin kuin näyttäytyy. Hän saa lihaa ja verta. ei enää niitä ilmestyksiä, niin kuin Mooses sai nähdä Jumalan selkämyksen tai enkeleiden välityksellä annettiin kaikenlaisia Jumalan tämmöisiä erilaisia ilmentymiä, jotka oli saman aikaan verhottu. Nyt me näemme hänet. Kautta tämä tarina luodaan, hän syntyy itse tänne tarinan sisälle ja täydellisen elämänsä ja uhrikuolemansa kautta ja ylösnousemuksen kautta pitää huolen, että kaikki meistä hänen omistaan tulee pääsemään sinne tarinan kirkastettuun loppuun asti. Mitä luomakunta odottaa? Roomalaiskirja 8 antaa siihen vastauksen Jumalan lasten ilmestymistä kirkkaudessa. Eli kun Kristus tulee takaisin, hän oli se prototyyppi tästä uudesta kirkastetusta ihmisestä ja myös täysin Jumala itse, Jumala lihassa ja on tänä päivänä. Meidät tullaan kirkastamaan, asettamaan takaisin tähän, hänen kanssaan tähän hyvään tehtävään. Ja mitä tapahtuu? Nyt tämä huokaava luomakunta tulee meidän kautta kirkastetuksi. Eli se tehtävä täytetään ja me saamme tuoda sitä Jumalan kirkkautta kaikkialle maailmaan, uuteen maan. No mitä näille itseriittoisille tapahtuu? Toinen Pietarin kirje luvusta 3, jakeesta 3. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa, sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Sillä tietänsä he eivät ole tietävinä, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinenkin maa hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. He eivät saa nauttia tästä hyvästä luomakunnasta. Siinä vaiheessa lopulta tulee selväksi, että heräsikö sinussa hämmästys tätä luojaa kohtaan, joka on luonut näin paljon. Nyt heidät lopullisesti katkaistaan tästä kaikesta hyvästä pois. He yrittää piiloutua ja miten se ilmestyskirja kohta menee, että vuoret kaatuu päälle ja yrittää piiloutua sinne luomakuntaan. Hylkää siis itse riittoisuus, jota vastaan hänen luomakuntansa todistaa, käänny Kristuksen puoleen, koska meillä kaikilla on tämä sama ongelma. Hänestä tämä tarina todistaa. Tylsistyminen, innottomuus, passiivisuus, se itse riittoisuuden oire, tämä on suuri sairaus tässä luomakunnan ihmeiden keskellä. Ihmettele hänen luomistyötään. Anna sen johdatella mietiskelemään koko kertomusta. Tee tästä viisaasta elämästä, parannuksen teosta ja luottamuksesta Kristukseen jokapäiväinen asia. Ota varten tästä viisaudesta, vaikka sillä verukkeella, että katso, miten se johdattaa sinua syvemmälle. No mitä se käytännössä muka tarkoittaa lopuksi? Että pitää rukoilla ennen kuin rupeaa pelaamaan jalkapalloa, pitää rukoilla ennen kuin kunnostaa taloa, hoitaa puutarhaa, tehdä ruokaa. Jos joku tykkää järjestellä ja siivota, niin mitä se siinä kontekstissa tarkoittaa? No kyllä. Ammenna sitä viisautta, ammenna se koko narratiivi, se koko tarina ensin. Lue ensin Raamattua, vietä aikaa ensin etsimällä hänen sanastaan, hänen ilmoitustaan. Puhuu siellä sinulle, vastaa sitten hänelle rukouksella. Sitten meet pelaan sitä jalkapalloa ja sovit ensin ne kaikki riidat siitä eilisestä jalkapallopelistä, joka ei mennyt ihan nappiin. Sitten meet ja pelaat puhtaasti, täysillä, puhtaasti siitä innosta, että teet sitä, mitä hän on aikoja sitten jo hyväksi nähnyt. Mutta kun siinä on se siunaus, tee täysillä. Älä tee puolittain tai huonolla omalla tunnolla. Ei tarvitse. Kaikki ylistys siinä hänelle. Kiitos sen jälkeen sille, kenelle se kuuluu. Viimeisenä, ehkä tästä olisi voinut pitää ihan oman saarnan, mutta suojele luomakuntaa. Se on hänen omaisuuttaan yltäkylläisesti annettu meille. No mikä olisi oikea motiivi suojella luomakuntaa tämän perusteella, mitä on käyty läpi? Ajattelen, että psalmin pohjalta se, että muutkin saisivat edelleen nähdä hänen kirkkautensa mahdollisimman paljon siinä luomakunnassa. Haluaisivat nähdä vielä enemmän sen koko kertomuksen. Päästä tähän Kristus-yhteyteen iankaikkisesti siellä hyvässä maassa. Kaikki rappeutuu synnin kautta. Maailma ei kestä ikuisesti. Me ei voida tehdä siitä meidän projektia, että me ikään kuin keskitytään pitämään tätä maailmaa yllä, koska se tarvii lopulta hänen uudistavan voimansa. Luomakunta todella huutaisi, kivet huutaisivat, Herra on hyvä, ellei Jumala olisi varannut sitä tehtävää ihmiselle. Jakeessa 33. Minä laulan Herralle kaiken ikäni, laulan ylistystä Jumalalleni niin kauan kuin elän. Ja 35. Ylistä Herraa minun sieluni, halleluja. Rukoillaan lopuksi. Rukoillaan psalmin 139 sanoin. Tutki minua Jumala ja tunne sydämeni, koettele minua ja tunne ajatukseni. Ja jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle. Jeesuksen nimessä, aamen.